Radio Fórum. Dělejme ze sebe blbce, on nás stejně národ mít nebude. Touto šťavnatou větou hodnou zamyšlení před týdnem sociálně demokratický poslanec Vítězslav Jandák ve sněmovně rozdmíchal už tak dost exponovanou debatu poslanců o tom, zdali si mají či nemají zvednout platy. Bývalý ministr kultury tak v jedné větě zhodnotil postavení politiků v této zemi a na to konto poněkud svérázným způsobem apeloval na své parlamentní soukmenovce, aby přestali být pokrytečtí a nebáli se přistoupit ke kroku, který jim u voličů a veřejnosti kladné body rozhodně nepřinese. Podle poslance Vítězslava Jandáka je to totiž jedno. Lid své volené zástupce stejně v žádné velké oblibě nemá a když už se navyšují platy státním zaměstnancům, o výši platů ředitelů státních firem nemluvě, proč by měli být na penězích biti zrovna poslanci? Jenže poslanec má přece jen poněkud jiné postavení a roli než úředníci na ministerstvech či ředitelé všech těch českých drah, ČEZů, ČSA či Lesů České republiky. Poslanci jsou především zákonodárci, tedy tvůrci regulí a řádu, podle nějž by měla naše společnost fungovat. Jaká odměna by jim za to měla náležet? Lze za podobnou činnost vůbec brát peníze? A podle jakých kritérií? Neměla by alespoň jedna komora našeho parlamentu pracovat bezplatně a funkce v ní by měla být spíš čestná a reprezentativní, jako je tomu ku příkladu ve Spojených státech? O odměňování našich zákonodárců bude našich následujících společných 30 minut. Začíná Radiofórum, u jehož poslechu vás vítá a k aktivní účasti vás zve Markéta Ševčíková. Dobrý večer.
Radiofórum.
A mým dnešním hlavním hostem a vaším diskuzním oponentem bude komentátor Hospodářských novin David Klimeš. Dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
A na telefonních linkách už zdravím první dva naše posluchače a diskutující v jednom. Pana Ondřeje Kňavu, dobrý večer.
Dobrý večer.
A pana Karla Čápa, dobrý večer i vám.
Dobrý večer vám i posluchačům.
A začněme zcela lapidární otázkou, určenou právě našim posluchačům. Pánové, jsou naši poslanci placeni dobře nebo špatně? Pane Ondřej Kňavo.
To je hnedka na začátek celkem těžká otázka, protože je těžké odhadnout, jestli v současné jiný plat k poslance je dostatečný či nedostatečný. Samozřejmě pokud by ti poslanci dělali to, co mají dělat a netáhli se za nimi neustále kauzy a neustále problémy vůbec s nutností docházení do sněmovny, tak bych se nebál jim ten plat klidně zvýšit, pokud by se opravdu zasloužili. Ale bohužel události vlastně let nedávno minulých zatím je k tomu příliš neopravňují. Ale zase nemůžeme říct, že by všichni sakum prásk, všech 200 poslanců, byly, jak se říká, mizerové a určitě se mezi nimi najde spoustu pracovitých lidí, ale v současné době je těžké rozlišit mezi tou pracující skupinou a tou, který to, jak se říká, flákají, jak za nimiž stojí nějaké kauzy, které zrovna zvýšení platů neprospívají.
Říká pan Ondřej Kňava, co o tom soudí pan Karel Čáp?
No, dobrý večer, ještě jednou, já si myslím jednu věc, jako já to neumím teďka posoudit, protože já jsem živnostník, mám určitou částku, kterou si můžu dovolit účtovat svému zákazníkovi a buď mi ji dá, anebo mi ji nedá. Nedokážu počítat, když si řeknu cenu za dílo, kterou udělám, na tý se třeba dohodneme, anebo cenu za práci hodinovou, jo. Kolik má poslanec na hodinu? Má 200 korun, nebo 500 korun, nebo 1000 korun? Já to nevím, takže já se k tomu nemůžu vyjádřit.
No, nejenom vy to nevíte, což hned ukážeme na typickém příkladu tady s mým dnešním hlavním hostem, komentátorem Hospodářských novin Davidem Klimešem. My jsme, Davide, než jsme vstoupili tedy do éteru, se tady bavili o tom, že ono vlastně určit plat poslance u nás je nesmírně složité. Ono totiž nejde ani tak o ten plat samotný, jako spíš o ten velmi neprůhledný systém náhrad.
Přesně tak, já samozřejmě souhlasím s posluchači, ale ty dva přístupy, že se buď budeme bavit o platech poslanců z toho pohledu, jakou vykonávají činnost, jestli dobrou nebo špatnou, anebo z pohledu toho, že prostě živnostník nikdy nemá nic své jisté, no tak velmi rychle bychom asi u některých poslanců došli k nulovému či zápornému platu, tak to prostě být nemůže. A proto v roce 1995 vlastně vznikl ten nynější systém. To znamená, že se veme nejvyšší tarif státních úředníků a ten se vynásobí nějakým koeficientem. A to je to, o čem se teď bavíme, nějakých těch 55 900, které se buď zítra zvýší podle návrhu premiéra Sobotky o 3,5%, no a nebo poslanci budou dělat, že se nedokáží dohodnout a pak proto, protože byly ty poslanecké platy takzvaně zmraženy, tak od 1. ledna příštího roku stoupnou rapidně přes 70 tisíc. To je jaksi to jádro pudla.
Vy určitě máte přehled o tom, jak to vypadá ve sněmovních kuloárech, tak jak si myslíte, že to dopadne?
No já myslím, že si poslanci nedovolí neschválit ten návrh premiéra Sobotky. Ono já samozřejmě premiérovi Sobotkovi absolutně nezávidím tu současnou pozici. Pokud tam nechá ten návrh, který byl dosud, že by se ty platy zdvihaly o pouhé 1%, tak je velmi pravděpodobné, že ty poslanci zapomenou hlasovat, odloží to, z nějakého důvodu v tom budou vidět detaily a chybičky a pak čirou náhodou zjistí 1. ledna, že se jim zvýšil o desítky tisíc plat. To je jedna možnost, to si určitě nechce premiér Sobotka dovolit před voliči. A nebo je druhá šance nabídnout jim nějaké zvýšení, což stejně nebude populární. A proto on tedy usoudil, že je dobré poslancům nabídnout jakožto nějaký kompromis zvýšení o 3,5%, což je to zvýšení, které se dotýká i ostatních státních zaměstnanců od nového roku.
Odpovídá to odměňování našich poslanců evropským zvyklostem nebo respektive poměrům, které jsou v zemích nejbližších kolem nás?
To je strašně těžké a já rovnou říkám, že na to neumím odpovědět, ale zároveň se z toho nevykroutím, protože určitě bychom mohli posuzovat ten plat 55 900, no jo, ale to je plat, který nebere žádný poslanec. I ten vámi zmiňovaný pan poslanec Jandák nemůže operovat s platem 55 900, protože jestli si dobře pamatuju, tak on je místopředsedou volebního výboru, no a to už je rovnou plus 12 000. Každá ta funkce v té hierarchii sněmovny sebou nese nějaké další odměňování. Takže ten plat, ten základní, prakticky nebere nikdo. To by byl v podstatě renegát a disident v rámci poslanecké sněmovny.
Já jsem si říkal, jestli tam vlastně vůbec existuje poslanec, který bere jenom tady ten holý základ, protože tam je skoro každý v nějakém výboru nebo v nějaké komisi.
Podle mě ne. Když se podíváme třeba na pana poslance Jandáka, to si ho nechci brát jenom jeho.
No jim jsme začali.
Ale jim jsme začali, tak on myslím, že kromě volebního výboru se věnuje heraldickému podvýboru a já nevím ještě jakému každému výboru. A skutečně vidíme to na začátku, vidíme to na konci každé sněmovny před volbami, kdy se říká, že se bude snižovat počet funkcionářů, případně dokonce počet poslaneckých výborů. Ale nakonec vždycky vidíme, že po těch volbách najednou zjistí poslanci, jak je strašně důležité se věnovat heraldice, jak je strašně důležité se věnovat v podvýboru pro kosmonautiku a tak dále. Já se tomu nevysmívám, ono skutečně tam velmi často dělají relevantní reálnou práci, ale je pravda, že v tom systému, který jsme nastavili od roku 95, tak prostě je vždycky příplatek za každou další funkci. Jestli můžu ještě jenom jednu drobnost k tomu zákonu z roku 95, tak lze v této chvíli říct, že se určitě nepovedl ten záměr, ze kterým byl schvalován. Já jsem si našel na stránkách poslanecké sněmovny to, co skutečně sami poslanci k tomu říkají. A to zní, že zákon byl celá záměrně napsán tak, aby veřejnosti byl zjevný úplný obraz o tom, jak jsou odměňováni členové zákonodárných sborů. A nikdo se nemusel dotazovat žádné instituce na plat svého poslance. No já nevím plat svého poslance.
Vidíte, ani my dva se k tomu nemůžeme dobrat. Posluchači, jak nám oba dva pánové potvrdili, také vlastně nevědí, jaký je vlastně ten průměrný poslanecký plat. No, to je tedy otázka. Tak já se zeptám opět našich pánů, prvních panelistů a začneme tentokrát panem Karlem Čápem. Když jste teď slyšel to, co říkal komentátor David Klimeš o tom, jak byl celý ten zákon v roce 95 konstituován, já jsem se Davida Klimeše ptala, jak si myslí, že to zítra dopadne. Co si myslíte vy, pane Čápe? Myslíte, že poslanci dají spíše tedy na radu Vítězslava Jandáka, anebo že si takzvaně netroufnou, tedy nepřijmout ten návrh premiéra Sobotky?
Já si myslím, že pokud mají teďka ten holej základ, ke kterému každému něco přibyde, jak tam mluvil pan kolega, 3%, takže se jim to zvedne zhruba o 3000, takže budou mít, pokud budou ve sněmovně 182 hodin, budou mít 335 Kč na hodinu, jo. To já bych řekl zákazníkovi, že to lekci na hodinu, tak mě dá přes držku, jo. No, dobře, já jim to přeju, ale muselo by to taky za ním, aby trošku vidět, jako jo. A pokud ještě má něco navíc a potom si ještě koupí letenky a potom se ještě udělají vele do Číny
Tak pan Karel Čáp to dokonce velmi rychle spočítal tady s tím navýšením, kolik to vychází na hodinu na 335 korun. Co o tom soudí pan Ondřej Kňava, tedy nikoli o té hodinové výši, ale vůbec o tom, jak se asi poslanci zítra zachovají?
No asi souhlasím, že se nedovolí nějaké harakiri, když do dalších voleb je relativně hodně daleko, takže o překvapení nemusí být nouze. Ale protože jsou ve sněmovně relativně krátce, tak se domnívám, že budou reflektovat ten návrh o zvýšení o 3,5%. A zase je to taková bouře, jak se říká, ve sklenici vody, nebo vír, který je teď rozvířen, ale myslím si, že pak velmi rychle zase utichne tato debata a snad bude o tomto tématu dlouho zase ticho po pěšině, protože se domnívám, že za poslední roky je to téma velice přeceňované a dá se mi, že tam o ničem jiném nejednají, než o snižování, zmražování nebo zvyšování platů.
Říká náš pan posluchač Ondřej Kňava. Já bych se ještě vrátila sem do studia. Vy, milí posluchači, samozřejmě můžete telefonovat do naší debaty, kdykoliv ucítíte potřebu do ní nějak vstoupit. Telefonní linku určitě znáte, já ji poté ještě zopakuji. Nicméně ještě se vrátím tady ke komentátorovi Davidu Klimešovi. Jak jsme tady tak rozebírali slova pana poslance Jandáka, protože on to skutečně tak rozvířil celou tu sněmovní debatu. On ale, abychom mu stále nenasazovali psí hlavu, má v jednom velkou pravdu a to jsou platy ředitelů státních firem. Když už jsme si tady udělali exkurs do roku 95, kdy se konstruovaly platy poslanců podle nějakého klíče, podle toho koeficientu, jak jste říkal, že se zprůměruje plat státního úředníka, připočte se k tomu ten koeficient, jsou ty extrémní výplaty ředitelů státních firem bez ohledu na to, jak jsou ty firmy jimi řízeny, takovým tím smutným dědictvím opoziční smlouvy, jak tvrdí někteří vaši kolegové, anebo to vzniklo už dřív. Protože já jsem nedávno poslouchala například pana vašeho kolegu Spurného, který říkal, že v dobách opoziční smlouvy šlo mimo jiné o to, že si tedy dvě hlavní vládnoucí strany ODS a ČSSD rozdali tedy ty posty a ty pašalíky ve státních společnostech a že jak si uměle navýšili extrémně výplaty těch manažerů vrcholných, protože se počítalo, že se tam různě politici budou různě odkládat a tak dále a tak podobně, takže tam vznikly ty opravdu neuvěřitelné manažerské doložky, ale jak to, že se nezrušily?
Bez pochyby je pravda, že jestliže se s opoziční smlouvou pojí to, že vlastně tady nebyla efektivní kontrolní funkce vlády a jak si to bylo rozparcelované mezi některé strany, no tak se samozřejmě nabízí i to, že ty strany neměly problém navyšovat některé odměny v některých dozorčích, radách, představenstvech a tak dále. Na druhou stranu já bych rád řekl, že se to nemůže spojovat přeci jenom s opoziční smlouvou. Několik vlád od té doby, co opoziční smlouva padla, tak se snažila reformovat, zprůhlednit, to neznamená automaticky snižovat, ale zprůhlednit především odměňování lidí v představenstvech a v dozorčí radách státních firem. V roce 2010 tady bývalý šéf Škodovky Kulhánek udělal nějaký takový jízdní řád nebo kuchařku, jak by to mělo vypadat. A tam přeci vyplynuly mnohem větší problémy v obsazování státních firem, politiky, než byly ty platy. Bylo tam třeba, že najednou v tom představenstvu nebyl právník, nebyl tam ekonom. když to byly dráhy, nebyl tam někdo, kdo rozuměl železnici a tak dál a tak dál. Takže já bych rád před ty platy ještě vytknul to, že vůbec není nějaká celistvá kuchařka, jakým způsobem se má dosazovat do těchto představenstvech, dozorčí radách a tak dále. Teď máme nějaký výbor, nějaký vládní výbor pro nominace, ten by měl jaksi garantovat tu odbornou způsobilost a zároveň by taky měly být nějaké stropy na to, nebo by mělo by to být navázáno na výkonnost těch firem. Na druhou stranu, když už se o tom bavíme, tak já bych rád připomenul, a to rozhodně nepadá jenom na vrub opoziční smlouvy, že když zase uděláme to, co se nabízí, že se naváže ten plat těch státních manažerů na výkonnost firmy, což se nabízí, tak je to logické. Tak když prosperujete, asi jste dobrý manažer, hned vám něco přidáme, když ta vaše firma jde ke dnu, no tak vám zase něco ubereme. Ale podívejme se třeba například ČEZu, který rapidně vyrostl a nebylo to jenom geniálním managementem, ale ty manažerské akci a tak dále udělali z několika manažerů tady v České republice mimořádně bohaté lidi. Já bych byl nerad, abychom jim to záviděli, ale můžeme se bavit o tom, jestli skutečně ty politici dobře to nastavili. Já si myslím, že ne.
Co se týká ČEZu, ale ten bych možná nechala stranou, protože to je přece jenom firma, kterou politici často používali, nebo vlastně pořád používali, možná až do posledních voleb k financování nebo k dofinancovávání volebních kampaní, a ČEZ tak jako rozdával vlastně napříč politickým spektrem, takže do ČEZu se nikomu z politiků nechtělo příliš sahat. Ale když se podíváme na další firmy, o jejich čtyři způsobu řízení můžeme přinejmenším pochybovat, ať už je to ČSA nebo České dráhy, to jsou firmy, které jsou permanentně v prodělku a v problémech. A přitom, když se podíváme, pan generální ředitel Žaluda odešel s odstupným 12 milionů, pan ředitel Zelený z 8 miliony tuším za 8 měsíců, tak to tedy vypadá, že je něco schnilého ve státě dánském potom. Tedy českém.
Dánském, tedy českém. Máte pravdu, ve státě dánském by se to pravděpodobně nestalo už nyní. Já ale bych rád řekl to, že myslím si, že poslanci se nemohou ohledně výše svých platů vymlouvat na to, že je nějaký nepořádek mezi státním managementem. Ano, opravdu na druhou stranu bych panu Jandákovi přál to, co mají, nebo v uvozovkách přál, nebo spíše nabídl to, co mají ti manažeři státních firem, a to je skutečně ta nějaká osobní zodpovědnost za to, co podepíšou. Pan Janda, když něco odhlasuje v parlamentu, je to kolektivní rozhodnutí a pochybuju, že za to takzvaně půjde do tepláků. Zatímco,
ale oni za to nechodí do tepláků,
ano,
oni ti to
ponažeříte. Ano, ale jestliže poslanec říká to, že on je fakticky kontrolor těch státních manažerů.
On říkal dokonce pan poslanec Janda, že jich nadřízený.
Ano, nadřízený. Tak je nutné tady taky poměřit tu odpovědnost a skutečně je to efektní výmluva na to, že nedokážeme tady řešit poslanecké platy, ale myslím si, že to nám příliš v té debatě nepomůže. Spíš si myslím, že je dobré to vrátit k tomu základu. A to podle mě není ani ta výše toho platu, protože jak jsme si řekli, ten základní plat prakticky nebere nikdo, ale problém těch náhrad. Když si vezmeme, že pražský poslanec může projezdit na náhradách na dopravu nějakých tuším 20 tisíc a poslanci z jiných krajů, kteří opravdu dojíždějí, opravdu dost, tak ještě více. No tak pak je tam ten problém. A samozřejmě několik těch poslanců je natolik schopných řidičů, že skutečně takové cifry dokáže vykázat.
A tak pak možná, že je zajímavé se jí zeptat nebo zjistit, jak to dokáží. Ano.
Ale tak to se novináři přeci ptají permanentně. Nezapomínejme na to, že tady máme pana premiéra, který postavil svůj dům z poslaneckých náhrad.
To máte
Já
pravdu.
Zároveň bych rád zdůraznil, že pan Sobotka, když se 2009 obhajoval za to, že když vysvětloval to, jakým způsobem našetřil na svoji nemovitost, tak řekl velmi upřímně jednu větu: žádný poslanec nerozlišuje mezi platem a náhradou. Bere to prostě jako jednotný plat, který patří k té funkci. A skutečně ten systém, o kterém sami poslanci říkali, že to měl zprůhlednit, tak funguje. Pokud tady mě nabízí stát 20 tisíc, abych je projezdil, no tak já je projezdím. Sice to bude možná trochu dřina, ale projezdím je. A skutečně ještě si můžeme vzpomenout, když říkáte, že by bylo zajímavé se jich na to zeptat, tak nezapomeňme třeba na slavnou větu pana Paroubka. Pánové, kdo z vás na to má?
Ano, to si pamatujeme všichni.
Tu větu si možná pamatujeme, ale nepamatujeme si vlastně, co bylo zatím, že on také vysvětloval své majetkové poměry zákonodárce tím, že tam bezostyšně, a já to neříkám vlastně jako kritiku, protože to opravdu dělá každý, sčítal ten plat tu odměnu za to, co děláte s té sněmovně, s těmi náhradami, kde bylo úplně zjevné, že kdyby ty náhrady použil na to, na co mají být, a já to tady mám připravené, výdaje na reprezentaci, výdaje na dopravu veřejnými hromadnými prostředky, leteckou dopravu, zahraniční cesty, stravování a tak dále, ubytování a tak dále, odbornou literaturu. No tak kdyby si skutečně kupoval tu odbornou literaturu, tak asi nemohl to uvádět před těmi novináři jako ten disponibilní příjem, čímž odůvodňoval to své relativní bohatství tou větou, pánové, kdo z vás na to má.
Takže no, to je ten základní problém. No, kupovali tu odbornou literaturu naši zákonodárci, že?
A to oni, oni si ji kupují, oni mají od parlamentního institutu, který tam mají.
No, doufejme, ono to tak často nevypadá. Telefonní číslo 221 55 27 55 je vám k dispozici, milí posluchači, a na lince už je další z vás. Dobrý večer.
Tady je Chlumecký, dobrý večer.
Dobrý
Mě tak
večer.
Napadlo, jak asi docela dovede představit, tak my se tady namáháme něco racionálního vymyslet a zatímco poslanci se smíchy plácají do kolen, až na zem padají. Víte, já mám takovou otázku, jak chcete měřit duševní práci poslance, když oni mají na všechno své poradce? To tam může sedět Miloš Pivoňka ze zvláštní školy, jenom tam odrecituje výrok svého specializovaného poradce na ten či onen obor. A je to stejný, kdy tolik poradců a placených poradců nemají k dispozici publicisté, novináři, oni mají, to se taky nezapočítává jaksi do těch prostředků. Takže otázka, jak chcete potom měřit jeho duševní práci, teď on nemusí vůbec přemýšlet, na to má ty poradce placený. A potom jste taky zapomněli zmínit ještě ty informace, které si odnášejí do civilu cené, protože určitá čísla vláda nezděluje záměrně, dělají to všechny státy, protože by takzvaně, jak si veřejnost mohla to vnímat jako nějakou poplašnou zprávu, nebo by se nějak prostě podlomila určitá strategie státní, tak ovšem to je zneužitelný, ono se potom do toho takzvaně těch takzvaně ne veřejných čísel dá schovat ledatost, ale poslanci si takováto čísla a tyto kontakty do civilu odnášejí, takže to je nutno se taky o tom zmínit. A tam jste, paní redaktorka, se ptala, proč se nezrušily ty variety zlatých padáků a tedy. No, odpověď jasná, protože každý zrušovatel, to znamená ten, kdo má to právo zrušit takový padák, je potenciálním příjemcem, neboli akceptorem, chcete-li, tak proč by to dělal? Já si myslím, že pokud se předvolební slib nestane normou pro práci poslance, nebo pokud se veřejný plebiscit, respektive jeho výsledek, nestane závaznou normou pro práci toho poslance, nebo když z médií zazní nějaký alarmující údaj prolínající se s programem jeho strany, tak to má být pro něj závazné. A pokud se tohle to nestane, tak se nic v tomto schnilém státě dánském asi nespraví. No, hezký večer.
Děkujeme panu Chlumeckému. Krátká reakce, David Klimeš.
Já jenom bych rád zase, jestli si to můžu dovolit, a to v tom smyslu, že bych zase nevinil ze všeho ty české poslance. Ono je to přeci běžné i v jiných státech, že se prostě najdou v tom 200-hlavém či vícehlavém zákonodárném sboru nějaké ty černé ovce. Pan posluchač asi tuší sám, že měřit duševní práci minimálně se můžeme dostat k tomu, že nějakým způsobem nebudeme umožňovat zákonodárcům, aby zneužívali například ty náhrady tak, jak zneužívají. Já bych třeba uvedl jenom dva příklady. V Evropském parlamentu viděli jsme, a možná i pan posluchač slyšel, či viděl několik reportáží o tom, jak je pravidlem v Evropském parlamentu ještě v pátek ráno si dojít pro tu takzvaně denní dietu, což znamená příspěvek na ten den v Evropě. Následně odjet okamžitě do svého domovského státu. To je něco, co jaksi nestotožňujeme s tou vyspělou Evropou a děje se to. Můžu zmínit skandály s náhradami v Británii. Tam mají mnohem lépe ty náhrady na ujeté cesty autem a tak dále. A přesto v roce 2009 Daily Telegraph odhalil neuvěřitelně rozsáhlé zneužívání náhrad, kdy se propláceli prostřednictvím parlamentu neexistující domy, fingované adresy, vyhřívání trávníků, neuvěřitelné večeře. A taky je to ta Velká Británie, kterou si stotožňujeme s tou divné kolébkou, kolébkou parlamentní demokracie. Takže ano, pan posluchač má určitě pravdu. Přehmaty najdeme i v okolních státech.
Na lince máme paní Rotovou, další posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem právě se chtěla zmínit o těch náhradách i o tom problému, co vznikl v britském parlamentu, ale chtěla bych k tomu upozornit, že tam se to dalo dohledat. A proč tedy jsou pevné náhrady, proč nedostane poslanec, řekněte mu, stálou zálohu a potom teprve podle dokladu dostane skutečnou náhradu, kterou dal. Je to něco, jako řekněme, normálně se to dělalo v podnikách a nebyl s tím problém. Stačila by na to jedna účetní.
Ano, David bude reagovat. Děkujeme.
Já s tím naprosto souhlasím, že ten problém té výše platu je možná až druhotný a to první je ta transparentnost. Jak přesně jak říkáte, dalo se to všechno dohledat. Ty poslanci se museli stydět, protože jim to prostě bylo dokázáno. Já bych samozřejmě moc rád byl, kdybych mohl rozkliknout na poslanec pražským a aby se mi tam hned rozrolo. Samozřejmě on může namítat, že mi potom nic není, že to je osobní věc, kam jel a tak dál, ale v této funkci myslím, že to neobhájí. Že pokud dostává desítky tisíc na dopravu, tak skutečně myslím, že by měl mít tu nepříjemnou byrokratickou práci, aby to vyúčtoval, protože jinak tu transparentnost nezajistíme a je to skutečně taky ten jediný možný způsob, jak zabránit tomu, aby pak předstoupil před nás nynější pan premiér a řekl, no tak ta nemovitost byla samozřejmě koupena i z náhrad.
Máme ještě jednoho pana posluchače na lince, pana Zítka. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Karel Zítek. Prosím vás, já jsem kdysi dělal s jedním poslancem, už byl v důchodu. Poslanci za socialismu nebyla placená funkce. Ty byli placený, protože to byli odborníci, co když si říkal, co teď se bude slavit výročí, že tam musí být odborníci ve vládě. Já si myslím, že tady je většina zlodějů, podvodníků, který nejsou ani trestaný. Já se divím, že jim není hamba, já bych se styděl si vzít za to, co dokázali za těch 25 let si vůbec nějaký plat vzít. Ano, za to jsou placený. Ať jsou placený za to, když bude Rohlík, 30 halízů za rok, lacinější. A jsou placený za to, co udělají pro ten národ. Zatím udělají, kam lezou o studu. Aspoň 2/3 z nich, jo.
Tak, děkuju. Děkujeme panu Zítkovi a máme poslední minutku, kterou tady věnujeme mému dnešnímu hlavnímu hostu Davidu Klimešovi. Já jsem vůbec nestihla ocitovat z webu, ale jenom velmi rychle. Pan Michal nám píše, uplatnit by se měl spíš jiný model, tedy na konstruování těch platů, malý základ a vše jen podle růstu DPH, například podle poklesu zadlužení a tak dále. Mzda za sezení je minulé století. Pomohlo by tady toto nebo zrušit úplně ty náhrady? Co myslíte, Davide?
Já myslím, že jste zmínila obě dvě možné varianty. Buď to napevno navázat na nějakou veličinu, to znamená například ten tarif státního úředníka plus třeba vývoj HDP nebo něčeho takového a žádné zmrazování, rozmražování, to vede jenom k populismu. A nebo druhé je velmi jednoduchá nabídka. Není to samozřejmě příliš spravedlivé pro ty, kteří to mají daleko do Prahy, ale klidně, ať se zvýší ten plat třeba i o těch 20 tisíc, ale zruší se většina náhrad. Protože většina těch náhrad je mnohem výše než těch 20 tisíc korun.
Tak pravil můj dnešní hlavní host, komentátor Hospodářských novin David Klimeš. Děkuji vám, Davide. Uvidíme a uslyšíme, jak to dopadne ve sněmovně zítra, takže díky.
Díky za pozvání.
Děkuji také našim panelistům, panu Ondřeji Kňavovi, panu Karlu Čápovi a dalším, kdo se k nám dovolali. Poslouchejte Radioforum i zítra. Hostem bude excelentní výtvarník František Skála, hostem Zuzany Burešové. Dnes se od mikrofonu loučí mírně indisponovaná Markéta Ševčíková, takže se vám omlouvám, milí posluchači, a poslechněte si Radioforum i zítra. Hezký večer.